ئێرا واشنگتنە دەنجی ئەمریکا جوگرانی خۆشەویست ئەو کاتتان باش بەخێبێنەوە بۆ بابەتێکی دیکەی بەرنامەی ئەوتوانەی ڕانگە. ئێران وە گوڵاتێکی فرێنەتەوە مەسلەی دابینکردنی ئازادی بۆ هەموو ئەو نەتەوانی کە تێیدا دەژین مەسلەیەکی جێگای باس و دەمەتەقە بووە و کوردیش بەردەوام دووپاتی کردوێتەوە کە هەردوو گرژیمەکانی پێش و هەم شاو هەم حکوومەتی ئێستای کۆماری ئیسلامی ئێران مافەکانیان پێشێل کردوونە و ئایا مەسلەی بەتایبەتی کورد لە ئێران چەندە بۆ حکوومەتی داهاتوو لە ئێراندا گرنگ دەبێت. کوریشای وە کەسێکی ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری ئیسلامی بەردەوام کتوێتی کە حکوومەتی داهاتوو کە ئەو لە بەرچاوی دەبێ حکوومەتێکی نوێیە کە ئازادی وەک یەک بۆ هەموو خەڵکی وڵات دابین دەکات. هەر حوتوی ڕابردوو لە وتوژێکی تەلەڤیزیۆنی منۆتۆ لەسەر تەواویەتی خاچی وڵاتی ئێران جەخ دەکاتەوە و لە هەمان کاتیشدا دەڵێ وڵاتێکە کە هەموو لایەک دەبێ بۆ یەکگرتووی ئێران هەوڵ بدات. سەبارەت بووە کە مەسەلەی کورد چەند لە کوردستانی ئێران لە وڵاتەدا گرینگە و ئاسۆی کورد لە داهاتوودا چۆن دەبێ لەگەڵ دوو میوانی بەڕێزی بەرنامەی ڕانگە تاوتۆی ئەم بابەتە دەکەین. کاکەریم ئەڵاوەیسی چالاکی سیاسی لە نۆروێژ و هەکجەماڵ نەجاری نووسەر لە فرانسا، سپاسی هەردوو لاتان دەکەم بۆ ئامادەبوونتان. کاکەریم، تۆ پێت وایە مەسەلەی کورد لە داهاتووی ئێراندا هەر وەک نەتەوەکانی دیکە گرنگی خۆی هەیە کە حکوومەتی داهاتوو پێویستە ئاوری وێ بدات؟
پێشەکی زۆر سڵاو بۆ بەڕێز کاک سەلاح هەیە، ئەوە هەروە بچەوە کاک جەماڵی بەڕێز و خۆشەویست. دەرابێتە لەگەڵ مەسەلەی کورد و ئایاندەدا ڕاستەکەی توانایی کورد بە یەکەوبوونی کورد یەکێتی کورد دەگەیەنێت. ئەمەم پێم وایە ئەو ئیتحادی کە بینی ئەو یەکێتی کە دەبینی چوار حیزب داساز بۆ دیموکرات کۆمەڵەکان ئەگەر بەهێزی حیزبی دیکەشی لەگەڵ کەسایەتی دیکە دەگەڵ بخەن مەوقعیتێک ساز دەبێ، شەرایەتێک ساز دەبێت کە کورد باشتر جێگای خۆی دەکاتەوە. البته کورد لە کوردستان لە هەموو بەشەکانی دیکە ئامادەترە بۆ هەر ئاڵوگۆڕێکی، بەڵام چۆن سیاسەت دەکات، چۆن دەڕواتە پێشە، دەگەڵ ئەوانی دیکە شەرتە. بە نظەری من بۆەوەی کە موفق بێ سێ دانە نەو ئۆپۆزیسیۆنی شاپەرستەکانە کە ئەو ڕۆ باسی دەکەین مەسەلەکەمان بەنەو ئەوان دەگرێتەوە، دووهەم شت مجاهیدینە کە دە بەنامەی خۆیدا ئێستاش باوەڕی بە خود مختاری کورد هەیە، دەگەڵ وی کە زۆر حاڵەتێکی چۆن بڵێم توتالیتەر دنێو ڕێکخراوەکاندا هەیە. سێومین حاڵەتیش ئەو ئیتحادەی نەتەوەکانە، ئەمن زۆر ڕاستەکەی دنێو ئەو سێ بەشەیدا زۆرتر دڵم بەوە خۆشە بەو شەرتەی بەلمچەکان و هەروە بێتەوە ئەلاحواز و عەرەبی خوزستانی کە هەروە بێتەوە ئەلایەتی دیکەش ئازەریەکان بە باشی هاوکاری یەکتر بکەن. ئەمن بەش بە حاڵی خۆم خۆشبینم، بەڵام کورد دەبێ زۆر وشیار بێ لە هەمووان خوێن و قوربانی بۆ مەسەلەی نەتەوەی خۆی زیاتر داوە.
کاک جەماڵ، بەڕاستان چۆن دا ئاسۆی کورد لە کوردستانی ئێران لە داهاتوودا دەبینن؟
من لە ئێستادا دیارە سڵاو ڕێزمێ لە خزمەت کاکەریمی بەڕێز کە بەشدارە لە بەرنامەکەدا هەروەها بۆ جەنابیشت کاک سەلاحی خۆشەویست. لە ئێستادا بەڕاستی ئاسۆیەکی گەشت بۆ پرسی کورد لە داهاتووی ئێران و لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان نابینم. هۆکارەکەشی ئەوەیە کە کاتێک ئێمە سەیری ڕووداوەکان دەکەین و چاو لە هێزی ئۆپۆزیسیۆن دەکەین لە دەرەوەی ئێران، ئەو جۆرێکە کە کرێمی ژاماژەی پێکرد بەسەر چەند لایەندا دابەش دەبن کە کوردیش بەشێکە لەو هێزە ئۆپۆزیسیۆنی کە دژی کۆماری ئیسلامی کار دەکا. دوای 40 ساڵ حکومڕانی کۆماری ئیسلامی لە ئێران کورد نەیتوانیەوە خۆی لە بەرەیەکی یەکگرتوودا بەردەستە بکاتەوە و ببێتە زمان حاڵی خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان، و ئەوە یەکێک لەو فاکتەرە هەرە گرنگانەیە کە بەداخەوە نایەکگرتوویەکی سیر بە ئۆپۆزیسیۆنی کوردەوە دیارە. ئێمە ئەو شتە لە میدیای حزابی ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا دەبینین کە هەر کەس بەداخەوە سازی خۆی لەدەدا، و دەتوانم بڵم کە پرسێکە بەلای خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئەوە گرنگە ئەویش یەکگرتوویە کە بەختەوەرانە خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەسەر هەموو پرسە نەتەوەیەکان یەکگرتوو هاتوونەتە مەیدان بە پێچەوانە حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە ماوەی 40 ساڵی ڕابردوودا نەیانتوانیەوە یەکگرتوو بن. ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی هەروەک کە کریم ئاماژەی پێکرد کە لە سەلتەنەت خوازەکان و مجاهیدین کە دوو هێزی گەورەی با بڵێین ئۆپۆزیسیۆنی دژی کۆماری ئیسلامی، ئەوانە ئەگەر ڕۆژێک بیان هەوێ خۆیان لە بەرەیەکدا ببیننەوە کە ئەگەری زۆرشی هەیە ئەمانە بتوانن خۆیان لە بەرەیەکدا ببیننەوە کە یەکگرتووی خاشی ئێرانە و چەند معیارێک بەوان زۆر زۆر گرنگە یەک لەوان زمانی فارسیە، ئەوانە دەتوانن سبەینێ خاوەن هێز بن، وڵاتانی گەوری دنیا پشتگیریان بکەن. بەڵام ئێمە وەکو ئەحزابی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە نوێنەرایەتی گەلی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەکەن ئێمە نەمانتوانیوە لەسەر هەندێک شت ساغ بینەوە. ئەوەی کە ئێمە بزانین لە چۆ دەژین، خاکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان چۆیە، زمانی داهاتووی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەبێت چێ، زمانی ڕسمی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەبێت چ بێ، و چۆن تەعامول لەگەڵ ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی بکەین، و ئەگەر سبێنی لەگەڵ ئەو دوولایەنەدا بنیشین، خواستەکانی نەتەوەی کوردچین و چۆن مەترحیان بکەین. وێ بەداخەوە من ئێستادا ئاسۆی کورد بەباشی نابینم هەتا یەکگرتوو یەک لەنێو حزابی کوردا دروست نەبێت.
کاکەریم کوریشای لە وتوێژی لەگەڵ تلویزیۆنی مەنەتۆ لە حوتی ڕابردوودا لە بەشێکی قسەکانیدا دەڵێ زمانی فارسی زمانی هاوبەشی هەموو نەتەوەکان بێت. بەڵام لەو نیوەشدا ئەوەشی کوت کە دەتوانێن هەرکەس بابڵێنی کورد بۆ خۆی زمانی کوردی خۆی بخوێنێت لەنێو خۆیدا ئازادە. کوردیش بۆ خۆی گەلێک جاران کتوێتی کە زمانی فارسی زمانێکی هاوبەش بێ، زمانی کوردیش لە پاڵوی بخوێندرێ.
لە ئیجازە وەردەگرم پێشدا باسی خەبەرنگارەکەی منە تۆ بکەین کە بە شێوێکی زۆر ناسالم پرسیارەکەی کرد. دەڵێ زیاد لە بوحرانەکانی کە جمهوری ئیسلامی سازی دەکا یەک سێری ئەواملیش هەیە کە بۆ هەمبەستگی ئێران منزوری ئەوەیە بۆ ئیتحادی ملەتی ئێران هەدەف قەرار دەدن، و منزوری بە شێوەیەکی ناسالم باسی کرد. ئەوە لەولایە بەڕاستی ئەو تلویزیۆنانە دەبێ لە جێگای خۆیدا کورد وەڵامی ڕێکوپێکی بۆوانە هەبێ. دەرابێت لەگەڵ قسەی ڕەزاشای یا نەوەی ڕەزاشای گەورە یا هەر ناوێکی هەیە، ڕاستەکەی ئەمن زۆر خۆشبین نیم. جارێکی دیکەش کە زۆر جاسوسیان لێپرسیوە کتێکی ئەمن مەسلەی کۆڵبەران و سوختبەران ئەوانە هەل دەکەم. ئەمن پێم وایە هیچ باوەڕێکی بە چارەسەری مەسلەکە نییە. ئەو دەڵێ ئەو مەسلە مشکل ساز دەکا. بۆ نمونە دەڵێ ئەگە سێ مەهەندیس پێکەوە بن، یەکیان خەڵکی ترماشانە بێ، یەکیان تەوریز بێ، جێگایەکی دیکە ئەوانە هەری جێگایەکی بن، چۆن دەتوانن پردێکی تەرخی پردێکی دابنێن؟ ئایا دەبێ تەرجیمیان دەنێو خۆیاندا هەبێ؟ دوایە دەڵێ بۆ خۆی دەڵێ وەڵا بە نظری من زمانی فارسی زمانێکی مشتەرەکە و هەموومان پێکەوە وەسڵ دەکا. ئەمن پێم وایە زۆر شت هەیە بۆ جواب بۆ ڕەزاشا یانی پەهلەوی. ئەویش ئەوەیە کە بۆ ئەو چاوێک لەو وڵاتانە ناکەن کە چەند زمانیشیان هەیە، و ئەوە بلژیک، ئەوە سویس، ئەوانەی دیکە نەتەنیا زمانی دایک نەبووە مشکل، بەڵکو لەسەر کەوتنی ئیستعدادەکان لە یەکگرتووی خەڵک لە بۆی کە وڵاتێکی ڕێکوپێک پێکەوە ساز بکەن، بە دڵەوە کار بکەن، خۆیان تێدا بەشدار بزانن. ئەخاتە هەموو مەسەلەیەکدا بەڕاستی ئەگەر خەڵک خۆی تا تێدا نەبینێتەوە هیچ بە جددی کاری بۆ ناکە. جا بۆیە من پێم وابێ لەبەر لاینگرەکانیشان کە شاپەرست و هەموو بە فکری ڕزاشا و محەممەد ڕزاشا و ئەوە و هەموو ئەو تلویزیۆنانەش خودی ئەم ڕزاشەش کە ئەو قسەی کرد هەر بەدڵیوانیشی قسە کرد، ئەوان بەدڵی یەکتر قسە دەکەن و ئامادەنین بۆ مەسەلەی نەتەوەکانی دیکەی ئێرانە، یا بە قەولی قەومەکان هەنگاوهایەک باوێن. ئەمن لێرەدا ئەوە باز دەکەم، دوادێم دە نۆرەدام کە بێتەوە هێندێک شتی دیکە باز دەکەم کە بەڕاستی دەبێت نەتەوەکانی ئێرانە یەکگرتوویەکی زیادیان دێ بە تەرحی دیکە بێنە پێشێش، و زیاتر ئەم باسی کەمپینێک دەکەم کە ماوەیەک لەوە پێشیش پێکە.
کاک زمە تۆ وەختێک کوریشای دەڵێ زمانی سەرانسەری هاوبەش بێ، فارسی بێ، و نەتەوەکانی دیکەش دیارە وەک نەتەوە نێوان نانێ بەرحاڵ، بەڵام دەڵێ ئەو ڕێگا پێ دەدرێت کە زمانی زگمانی خۆیان بخێنێت. تۆ چەندە پێدوایە کوریشای یا کەسانێکی دیکە کە لە ئۆپۆزسیۆندانا ئەگەڵ قسەی بکەن، تۆ پێدوایە چەندە خۆشبینی بەو قسەی کە سبەینی ئەمە دێتە دی؟
کاک سەلات دیارە، ڕەزا پەهلەوی کاتێ ئەو قسەیە دەکا وەکو ڕەزا پەهلەوی کە خاوەن هێزە و با بڵێن سیستمێکی لە پشتە و دەستگای میدیایی بەهێزی لە پشتە و قسەیە دەکا. بەڵام من وەکو نووسەرێکی سەربەخۆ، وەکو تاکێکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان قسەی خۆم دەکەم. پێم خۆشە سەرکردەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە با بڵێن زمان حاڵی حیزبەکان و نوێنەرایەتی خەڵکی ڕۆژهەڵات دەکەن، وەڵامی ئەم پرسیارە بەڕوونی لە میدیای خۆیان بدەنەوە کە وەک چۆن ئەو دەڵێ ئەو ئێران بە وڵاتی خۆی ئەزانێ و دەڵێ زمانی ڕسمی دەبێت زمانی فارسی دەبێت زمانی ڕسمی ئەم وڵاتە بێ، منیش کوردستان بە وڵاتی خۆم ئەزانم. دیارە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەشێکە لە کوردستانی گەورە، بەڵام کاتێک ناوی کوردستان دێنم بەستم ڕۆژهەڵاتە. زمانی کوردی زمانی ڕسمی کوردستانە، و من ئەو مافم هەیە کە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان زمانی کوردی بە زمانی ڕسمی خۆم بزانم. بۆ هەر بابەتێک لەو چەشنە، بۆ بەڕێوەبردنی ئێران لە داهاتوودا، تا تنیا شد اوه یک دبی رفراندوم بکره دبی بگرین و با رای خلق با وی رای کمالانی خلقی ایران ور بگرین او نتوانی که لناو ایران دجین آیا لدهاتوی ایران دا پیویستا اگر قرار بی بر لحرش تیگ دا بر لزمانیش آیا او نتواند دیان هویل چوارچوی ایرانی که یک گرتو دا بمین نوا دبی او رفراندومی گوری با بکره دبی کرد غلام بداتا و دبی تورک غلام بداتا و دبی بلوچ غلام بداتا و لوی دا حزب دیموکرات و کومالا نین لوی دا خلک روشلاتی کردوسان که دین لچوارچوی رفراندومی که برین دا دین هوی لگل ایران بمین نوی یا نخیر و اگر سبین خلک رجه یکی زور لو رفراندوم داوی اویان کرد لچوارچوی ایران دا بمین نوی دبی رفراندوم با او بکره زمانی رسمی اولاته چوی وکتون زمانی فارسی حتایش تا زمانی رسمی بو بابا اوری من زمانی کردی جو توانای هیل چوارچه ویران دا بیت زمانی که رسمی دبی او بخریت رفراندومو و به همان شیوه زمانی ترکی شر به همان شیوه آیا ایران ولاته کی یک زمانیه آیا ایران ولاته کی چند زمانیه لراستی دا که اکسلا او چوارچه وی که استه پیده گوتری ایران ولاته که پیک هاتو لچندین ولات یعنی وقتون استه لی امریکا دا گوتری یالاتی ولایت یکتوکانی امریکا که لچندین ولاتی جورال جور پیکاتو و کامروکانی امریکای گوریان پیکنو ایرانش لصد سالی را بردو دا او چوارچیوی نبو کردستان، بلوچستان، لورستان اما همو باولین حکمرانی خویان بو و لنوچی خویان دا حکمرانی خویان کردو و زمانی کردیش و بو استاو چند سالی را بردو نبو هزاران سالا که هر بو هر دمینه باید دبی بگرین و برای خلق و او قصه رضا پهلویش من هر وقت در سرطای قصه کنم در اما جمع پی کرده به حزبکانی روشلاتی کردوسان سرکردکان زور برونی لمیدیای خویان بین غلام بدن و که ایمنات فی نجر سیطری ام جور گوتاری که لیستا و خری که لرای میدیای خویان و تزریق دکری بسران سری ایران دا و بخلقی روشلاتی کردوسانی شو که تیک باز لکرماشان دکری که تیک باز لسنه دکره که تیک باز لمحابت دکره یعنی لشاره چی دیکه دکره امان خاچی کردوسانن خلکی هم نوچه یک با کردی قصه دکن بویده به هر هموی لچوارچهوی رفراندومی که آزاد دا بخریته بردستی خلق و خلق قصه لسر بکا و خلق رای خوی در ببره لدوی برای وچونی ام رفراندومانه او که تا دا به حزبکانی روشلاتی کردوسان کنیو نرایتی گل دکن دگل لانکانی ایرانی دا بنیشن چش سیاسیکانی خوین ولا بنین ایمه گرفتی یک زار زور مانه بلام سرکی ترین شده و یک دبی حتما او پرسانه به رفراندوم یک لایب ببنو
روانگه برنامه یکی هفتانه تیشک دخات سر لانکانی سیاسی دو خیمه فکانی مروو رو داو جیاجیکان لکردستانی ایران دا هم برنامه همون روژانی چوار شما کاجمیر نو نیوی سر لبیانی بکاتی روشالاتی امریکا لرادیو دنگی امریکا و للاین صلاح پیروتی و کشکش دکرد هر وحال مالپارو فیسبوک و یوتیوب دنگی امریکا و بلاو دکرد دوا
که کریم توش حتما تاول ل و توی جک کردوه ل بشه چی دیگه قصه کنی دا هندک شد باز دکا کریشای کرنگ لگال قصه کنی پیشوی یک نگری توا بونمونه دل آوش دی که متوانی ویتی تا استا ایران یک پارت را بگریم میجوی ایم ایا او رو کنه دوچمنشی نیوخویدی هوا اما ل بیم بره یعنی اوک پارت نیاله تو پدوان مباستی ل دوچمنی نیوخوی چیه؟
الله دوچمنی نیوخوی تفسیر زول دکه اگه ل خودی فارسکان اگه براستی بچی ل کلا ولو مسئله اول بیا راست که دلیل دوچمنی نیوخوی منظوری او کسانن که سر بخویان دوی منظور او کسانن که دیانه و بخویان بسر چار نوسی خویان در ظلبن دنا بخوشی دزانی و خوچی دزانی اگه دیت سر مسئله حاک دشمنه چی دی که رشکا خلک که بلاخره امن لو کردستانم دفاع لکردستان لبر کردستانیش بدی که بلبر کابرای شیرازی یا لبر رضا شاه پهلوی اوی نکم بداخل بوچونکان اوی دشمنی نو خوی ابا اوشت دزانن بلان باور که اکسلا هوریان اوی هم بو ناچه تسره چون که نشان دراوه که دجمنی نیو خویی نتوی کردو یا نتوی بلوچو یا نتوی ترگ نیا دجمنی نیو خویی دیکتاتوری که اوان لدوره رضا شاو عادتیان فکر تو دیانوی اوی بو خویان دیانوی او سر خاکی دابسا پینن دجمنی نتوی اوی که اوان بو خویانن که دجمنی دموکراسی دجمنی دنگدانی چی واقعین چوزانم دیانوی لسر راو سیستم چی وقت رضا شای دوره بیدسان لسر راو ساواچک بیا اوی بکا که دیتمان دماوی او سی بچند سالی دا که حکومتی شایتی رسد کردو اما چی دی که نبینم دجمنی نو خویی الا اوی نبی اوان اوی بیده کنوات کسی که شافرس نبی و بخش ایرانی نبی و توابیت ایرانی بو لحسر ویه بوشکت نبی
کاک زمال هر وقت ارزی کاک کریمی شم کرد کوری شاید لهمه کاد دا که دلی نتوکانی دیکش آزادن لنی خو خواهن دا زمان بخوینن زمانی زکمان جی خواهن بلام دلی استا او یچیتیه دجمین اک دهیو لنی خو او یچیتیه لبین ببعد کوری شاید که دیار بخو تانزن لدر و خو استا نچوتو ایرانی و یعنی اپوزیسیونی چی اوندش بهیز نیکا بلای هرش لکمار اسلامی بکا لو دمیده او قصان رکات تو پیدوه دجمینی نی خوی دی بی چه بلا یعنی تو چون قصاکانی چون حلسن جینی
لما غویت سالی را بردو دا روت و جریانی سر بخوی خواز نکرد لروشلاتی کردستان لبشکانی دی که ایرانیش دروز بونو سریان حال داو هر وقت دا بینین عربکان حزبیان هیا که دروشنی سیاسیان جابونوی لیران و حقی خوشیانه و ما فی خوشیانه و لروشلاتی کردستانی شر به همان شیه و ایما چند پارتی سیاسی من هیا که داوی سر بخوی روشلاتی کردستان دکن روت و جریانی دی که لسالانی را بردو دا هاتون تگوره گوتاری سر بخوی لروشلاتی کردستان گوتاری که یک جار زاله که سلاح که کریم زور بزوانی آماشی که کرد اوان اوه دجمنی خوی اندازانن هر کس یک سبینی علای سر بخوی خوازی برس بکاتوا اوان بجدای طلب و بجدای خواز نمیده بنو بدجمنی خوی اندازانن اوان ایران او نقشه ای که استیلس بابلین او چوارسی و سیاسی و جغرافیایی که وکو نقشه سیاسی ایران مطرحه او به ایرانی گوره دزانو هر کسی باوری به اونه به دجمنی خوان دزانو یعنی تو تا بلنیزی که ولگل ذهنیتی فرز دانه نیشی نزانی امانه چنده دجمنی نتوکانی دیکن و همیشه لسنتری بریار و دانشتون و ویستویانه بسر کرد و بسر بلوچ و بسر لورو و بسر عرب دا ظالبن و بریار بدن و داره به زمانی خویم بسری مداد بسپیم زمانی ایم زور زور لزمانی اوان کنترا قصی من نیه قصی من جویه و باتی زانستی لسر نصره و کردستان سردمانی بود نویل نقشکانی فرانسه ده هاتو و لحزار و چوارصد و هزار و پینصد کن باسی کردستان کراوه که لویده نویگ لیران هربونی نیه لویده به عراقی عظم نوی هاتو لسردمانی ده به ممالکی محروسه نوی هاتو لسردمی قاجار ده تو سیر بکم منجو ایران بود سردمی ده گره تو نوی ایران بوی امانه براستی بطایبتی رضا پهلوی با گراوندی چی با پیری هیا که او رضا شاوکو کسی چی واد دبینه که ایرانی سر لنی و بوشاندو تو دبی دریجو پیدر یا رای گیه بی و اگر او کاره نکست بین ایران تیدا گرسی و باوری من هر آلو گوری اگل ایران دروز بی رژیمی کماری اسلامی نمینه خلق دبی زور یک گرتو بن احزابی سیاسی دبی زور یک گرتو بن دبی بدوای خواستن توی کانو بکون نبی تاوین لطران بی کدوای پوست یک مقام یک بابت یک فکن که امرو کانی اوی که ایم دیبینی لباشوری کردستان دوای سیو پین حکمرانی بداخل و لسر یک پوستی سیاسی لبغدا شروم الملانه انا ایم اولات یک من هیا که نبی کردستان زمانی که یک جار دولمند من هیا دبی سبینی پشت بزمان و خاک و نتوی خومن ببستین او که تسر کوتو دبی
که کریم اوی که که دمال باستی دکه لچارتیوی توی دور گشتیتی را هویتی کرد زاقتر دینه تبر چاو که بریاری اخری خوی بده لیران دا سپیگیه چی براسی دبی دتوانی اوه بابت که دتوانی لدهاتوش دامه باستی بکید که کریم تو اماجد با حلمت یکر تا که حلمت یک لدر و پیکاتو للین چی و پیکاتو مباست و پیوندی با مسئله زمان یا با مسئله پیناسای کردیان توکانی دی که لیران بو
او هشتکا منو فارسی تأثیری زور باشی خوی کرد نتوکانی غیری فارس توانیان پیکاو هنگاوی چی باش باشی و مدنی حال نوا جگای خوی که تلویزیونکانی کردی زور و دقیقی هم لسر او هشتکی یا کمپینه هم لسر او قصانی رزاشای قصب کنو بلیگدانوی خویان هبی او جواب دنو
که زمال تو پیدوه او حلمتی که دقل که کریمی باسی دکن تو پیدوه کاریگری هبو؟
اولا با کنو بابلین لدنیای مجازی دا و لدنیای دیجیتال دا تصیری خوی هی بوی فارس جوی لدنگی خلقی دیکه به بوی لری او بزانن که زمانی کردی و زمانی عربی و زمانی ترکی زمانی بلوچی او نتوانی که لطورتیوی ایران دا دجین لسالانی را بلو دا چزد ریشان بدست سلطه زمانی فارسی و بینی و او زور لتجربه شی خراب نبو براستی و که کریم اما جیپی کرد بلان بابتا که زور زور لو قولت را ایما دبی بگینه یک قناعه دا ویجی ایما که نتوی کرد هزاران سال لسر خاکی خومن دجین از صدان سال ادبیاتی کردی بزمانی کردی دا نسریتا و هزاران دقی مکتوب لد ارشیف خانکانی اروپا بزمانی کردی ماون که باز لد تولمندی زمانه دکن به همان شو بونه توکای دیکش دلنیام هروای کاک صلاح بو پرسی زمان پرسی نتو پرسی خاک بابت یکن کی یک جار گرینگن و دبه نتو بریاری لسر بده من وک روزنامه نو سی وک نو سره کاک کریم وک حصوراوی کی سیاسی هر چی یک بلین تنیا رای شخصی خو من در دبرین بو دبه لداهاتو دا همو اوانه بخرین بدم خلقی کورد خلقی عرب خلقی بلوز فارس بهمان شیوه ایا دیان هویل سوار شوی ولاتیک بناوی ایران دبمینو اگر دیان هویل بمینو تزور حکمرانی کندوی اگر دیان هویل د سوار شوی او حکمرانی دبمینو تزمانک زمانی رسمی به زور بابتکان یک جار زورن بوئی هر خوش دامجت پیکر قصه زور هلدگری بلام من رودا کما حزبکان روشلاتی کردستان که امروکان فرشوبلاوی کی یک جار برینیم کیو دیاره کاتی او هاتو جوان لخلق بی کاتی او هاتو که حزب کان حزب دموکرات او دولاینا یک بگنو کومالا کان که بختورانا ل نوروزی او سال دا حوالی اواندا او که بوزوان یک دگرنو دبینا وندی هاوکاری حزب کان روشلاتی کردستان برین ببیتو ببیت بری چی کردستانی دبی هزه کی کردستانی دروز به روشلاتی کردستان دبی میدیای چی به هز دروز به کس بینه دنگی اما بگینه تتاران و یبزانن که خلق چی ده به دهاتو ایران چشکان زور زور نتوین و سبین دکری ایران ولاته کی آزاد و دموکراتیکیش به بل من اول اقلیتی نتوی فارس ده شگنابم ل اقلیتی اپوزیسیونی فارس ده شگنابم که ایمه بتوانین ل چوارچوی ایرانی کی دموکراتیک ده پیکو بجین و دې سنه کنه باورم بو که ده به خلق بریاری خو یبد
هل سرخ سکانی کک زمالی کا کریم کروشای اماجه ده ک دلا همشتک لسروی اختلافی بابلین سلیقه سیاسی اوی که ایران ده سلیقه سیاسی بلام همشتگل چارچه هویت ملی یا پناسی نتوی ده دمینتو بو با تایبت دیاره دیاره ده اماجه بم با کرده که دلامه دستواجه ایرانی کرد با کردینین ایرانی کرنگ کرد بی بلوچ بی عرب بی اما نگوی که بلین کردی ایرانی و بستیوی نگ بلین کردی عراقی شه کردی سوریه شه تو پیدا بگشتی اگر نتیجه گیری لب کن کو قصه کنی نوی رضا شای چون حال دستان جنی از کرد بوده بیل ایرانی دهاتو دا اونده با کسی چی وکو رضا پهلوی بی جگه مترسی بی
پیش دا او بلیم رضا شای با پیچوانه نتوکانی دی که دو پیویجه دا من چند جارم جرا سی جار باسی کردی کرد یک او جگه که با قولی جناب دل ملا ایرانی کرد دو ای که باسی مهندیسکان دل مهندیسی چی کرماشانی کرد و ایچیش آزری و سی جار باس دکه امن پیم وای او یک دلیلی دلیلی اوی امی کرد براستی دگل وی که کمو کمو کرکمان لگلکان ایرانی چالاکترین و لمیدیا و لوانش مطرح ترین و جابنوسین و به همش دید به پیت سوانا که هم ده کس پیان وابو که قصه وی اشتایه چی مصبتی تیدایا اما پیان وایا به نسبتی دو سی سال لوی پیش که هر باسی کل بریده کرد ده تو این چند درصد یک بلین باشه که او باسی زمانی دایگ دکات و بلان ده این حال ده که باسی زمانی دایگ دکات سی چوار دلیل دینه تو که دلی مشکله یک از مکردی که دلی گر بیان پرده قصاص یکیش دوی دلی مشکلاتی دیکی ده سر رگاه یکیش دلی ده تعریفی زمان فارسه که دکات دلی همو من پیکا و ریک دخا و همو من پیکا و وصل دکا امن بش به حالی خون براستی به نسبت اگر استه جور الترناتیو شه دخته کنید باست کرد براستی کمترین هیوان با رزاشای هیا رزاشای شتی که هیا که بداخل لبشک لتظاورات کن دیان کود رزاشای گوره و رزاشای گوره اوش قولی که اگزمال اشاره پی کرد هر هدفکه هیا آخری دا وگ باپیری بیر باپیری که سرکوتین توکان ایرانی کرد باپیری که نقشی دا کشتنی سمکوی قهرمان در بفیل هبو که سمکو همان کرده ایتوانی در گلیف که بلان کرد لبر محواز یکی لبر زوشتی دی که عادتی نیه آوا به نجوه میرانه حتی دجمنیش بی کجه بای امن در کل در براستی خوشبین نیم باو قصانه خوشبین نیم باو من پیم وابه زورش که اگزمال ورد باسیش تکانی کرد ایمه کرد به بلسر هیزی خومن حساب کن هیزی خومن به حسب کن اما پیام وای نیو خوی کردستان روشلات زور زدیتر ل سالکانی پیشو اهمیت به مسئله سر بخوی داده اگر لبیر محمد دکتر قاسم دیگه کرد اما او نسل خود مختاری در امن نسل کانی دی که او بخوان تصمیم دیجن لو دمی و تا استا لشهید بوین دکتر قاسمی و نسل چی دی که هاتو تسرکار که براستی بشتی دی که رازی نیا بلام دگل هم اوشتانا براستی اگم بمو نظری خون بلام با قولی که اگزمال دلی ما دو کسی نظری خون من دلی اوان دی که او تلویزیون کان و حزب کان بخوان ام من پیم واید حالی حاضر دا حولی چی یک جار زیدی بدری با مسئله فدرالیزم دقل همون توکاین دی بکر ببیتا مسئله اصلی باور که مسئله کرد مسئله بتوانی بحالت چی فدرالی بتوانی هنگاوی چی زور بکرد یعنی هنگاوی چی زور بویا رفراندومی که زمال اشاره پیدا کام صد در صد دقلیم با مطلقی بلام اتو گرینگا بقولی رابر سیاسی کن بپی تحلیلی مشخص و شرایطی مشخص آش یستا بلایم پیان سالی دیکه ده سالی دیکه با شرایط اونده دموکراتیک دبه که تو برفراندومی چی هر رفراندوم حد موقعیت زور زحمتی شبوی اما همون توکان ایران پی که و داوای سیستیم چی فدرالی بکن براستی شانسی و من زور زوره من بس به حالی خوام دیستان دلم در اولش دکتر خوش بینم چون که ایم کرد زور مطرحه بای رضا شاسی زرباسی ده که کرد زور باوری بخویتی کرد هنگاوی گوره دتوانی زور برو پیست چه بای دلخوشم باوشتانه هیوادارم سیشت او دعوایی کردکان یو خود زیبزی بیا هم بره چی گرتو ساز بید او حزب کان دموکراتیکان یک بگنه و کمالکان یک بگنه و دقل حزبی دی که دقل بیه کساعتی دی کل دقل بیه حتی میدیای چی سر بخول لدره ای به هیر ساز بیه به هاوکاری همویان براستی زور کاری گریده بیه و زور کسیش باستی ارتش چی یک گرتوی دکن اوان هم مشتاکن که به عمل کرده توانی زورش دیده که بکابل هم آخر دام پیوای کرده بیه لامریکا ولا اوروبا لا اوروبا بنيو دي كه زور پيان خورن كرد به زور حول بده لوبي چي هبه اگر من سن زارن كتو مگله ده دولارن دو دولاري بودني ده به كرد كرد و كوسو كان كه پاريان له اوروبا كود كرد و وشيلن له امريكا ده گر كاريگري له سر كونگريس مان كان امريكا به كرد به او لوبي به يزه شي هبه ده گل هم چاله چكان دي كه
کاک جمال ودود له کوتای پروگرام لزیک د بینوا هر او پرشار د ملایتو استا اوندی که باس کرا سه بوچونی جاواسه کوری شیدله نلین بلین ایرانی کورد نک کوردی چی ایرانی کاک کریم باوری بو هه ک بشوی فدرالیزم نتو کاند توانن با امانج خوام بگن توج وا گلیک یو وقتوش اوندی له سوشل میډیا کان باسی دکن پی ان واس داتو ایرانی ک چینوا همشت به رفراندوم جیب جیب کن. زمینه او هیا بوده هاتوی ایرانی پدوه باوتیوش جیب جیب پدوه او زمینه هیا که دعفی کرلا کردستانی ایرانی بشوی چی هم نانفتیت پیشه؟
دیاره که کریمی جامجه پیکر. سیستمی فدرالی سیستمی که یک زیار سیستمی چی گنزه و ببری و بردنی ولاتی که فرنتوی فرزمانی. حالا اول اقلیتی سرکرده فارس و تاکی فارس دا همیشه سیستمی فدرالی و سیستمی تزیه خوازی جیای خوازی تجزیه طلبی لیک دراوه تو لسر لبری قصکانی رضا پهلوی دا بارخنه یک لخو من بگرین اما بو بوشی رضا شا بو رضا پهلوی بکردینی هیز دا صلات یکی نیه اما بنماله یک پیگشتو بابو با پیری شا بو خوب و خوشانیه اما وقتون من نام زمان نظریه بج نمی رضا پهلویه بوی باشتر وی هر با رضا پهلوی نایی بینی رضا پهلوی ما فی اوی نیه که بریار لسر و بدا کتی شناس یک کرد ولایتی خویه، خلقی کردستانه، زمانی خویه، بزمانی خوی دادوی، باید کرد به تاکی کرد به بریار لسر خوی بده. سه بشی کردستانی گوره لدروی ایران. رضا پهلوی بوقصه لسر امبشانی کردستان نکرد. بو آماده لسر او بله ایما وشی ایرانی دخینه پیش کرد. نخیر ایما وشی کرد دخینه پیش هموش تیرش دک. ایما کردین، ایما خلقی کردستانین، ایما زمانی خومن هست. اگر صدینه لسوار سیوی ولاتی اگده بناوی فدرالی بریاری لسر دره و رفراندوم کرا یمش لسوار سیوی و سیستم فدرالی ده دمینینه و خو یمم شر لگل نتوکانی دیکه ناکین بلام او پیش بینی نکری وکتون که کریمی اما جای پی کرد سر دمی خوی دکتر قاسم لو باوری بسیستمی خود مختاری لسوار سیوی ایران ده هبو دوائی لو تو وجکانی ده ماجه بوده که دلن نتوکانی نسلکانی دیکه نوکانی دیکه بریار لسر وددن تصالی دیکه نتویک پی گیشتوه که زور لیه معقلتر زور لیه مجیرانتر بریال سکتر نوسی خویده دن خواستی سر بخوی خوازی خواسته کی زیندو حزبی روشلاتی کردستان نه توانند جایتی او بکن ایم حزب من هی لروشلاتی کردستان هزی پیشمرگی هی سر بخوی خوازه سبین حزبی کی فدرالی خواز و حزبی کی سر بخوی خواز خونه بی پیک و بشر بید دبیل سر پرسن توایتی کن یک بگرن من یک وکونو سر یکی سر بخوی خواست خو سبینی نبی بریاری لسی دار دانم بود دربته یعن حکم بدریم یعن بخریم زندانه و کبی مافی اوام هبه آزادی رای خوم در ببرم وی همو او بابتان زور گرینگن که دبی حزبکانی روشلاتی کردوستان بر لحرشت یک بگرن یک گوتاریان هبه خواستی خوان وکونه تولی که رو بتاران بیان نگوره وکسون رزا پهلوی دیلمی دیای خوی قصده که سرکردکانی یه مجدورت و شهامتی و انهبه بین برونی خواستی نتوی کرد بین آراو
سپاسی هر دولتان دکم که زمال نظری نوسر لفرانسا کریم اللاویسی تلاشی سیاسی لنوروش سپاسان دکم بو بشتاریتان لبرنامه رانگه ده
بجی زور سپاس بایو
جوگرانی خوشویستی برنامه رانگه تا بابتی چی دی که بو حوتی ده هاتو هر بمینن بسلامه ایره واشنگتنه دنجی امریکا